Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Latvijai, Polijai, Lietuvai būtu jozaviršā Ziemeļa Atlantējas laikuma organizācijā 5 papildu palīdzības pret krīvējas droniem, tai uzskata militārais analītiķis un politiķis Igors Rajevs. Lietuvā dažu nedēļu laikā nokrituši jau divi no Baltkrievijas ielidojušī krīvējas droni. Lietuva cerēja, ka NATO sabiedrotī tai palielinos atbalstu gaisa telpas aizsardzībā. Tai viestēja sabiedriskais medijas lsm.lv. Arī ņemot vērā, ka Latvijā pārnu Gaiglavas pagasta teritorijā nokrita krīvējas militārais drons Šehet, kas ielido no Baltkrievijas, ar liedzēgu lūgumu pie NATO ģenerāla sekretāra vajadzētu vērsties arī Latvijai. Bet ASV prezidents Donalds Trumps ir porlīcinots, ka naftas cenas pamazinošana pasauļa tirgā par $10 varētu apturēt Putinu veikto ļoku kara darbību Ukrainā. Ja enerģijas cena pasmazinosies vēl par $10 barelā, jam nebūs citas izvēles, tā kā Krīvijas ekonomika ir šausmīgā stāvoklī. Tā mēdījiem vakar sacīja Trumps. Kā zināms, ja Kremlis slēdz 8. augustam napīkrizes gunsportraukšanai Ukrainā, ASV prezidents apsurīs pie nosacēt jaunas sankcijas pret ānu floti, kas kuģoja zem trešo valstu karūgim, ir ļovis Krīvējai porvadot naftu. Govinī Krīva naftas pircija ir Ķīna Indija. Tikam Vocējas telekanāls CDF atsisaucoties uz Krīvējas aizsardzības ministra viestē, ka Krīvējas armija ir īkaroša vēl vienu cīmu Ukrainas austrumu reģionā Dņepropetrovskā. Krīvējas armija jau mēnešus ir noturējusi savas pozīcijas gar 1000 km garos rītumu frontes linijas pūsmiem, gandrīz katru dienu īkarojot jaunus cīmatus galvenokārt Doņeckas apliecīnī. Timā pašā laikā Ukrainas puse apgalvē, ka jūs spāki tur savas pozīcijas frontes linijā, nazveroties uz zaudējumiem, ka viestē Ukrainas salūti Krīvējā katru mēnesi spēj sūtēt iz Ukrainu papildu karaspākus. Ienaidnieks katru mēnesi paplašināja savu grupiešanu par 9000 karavēru, tā Facebook ierakstējis Ukrainas armijas komandērs Aleksejs Sirskijs. Kā viestē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krīvējas spāki uzbrukuši dabasgāzes īkortē Odesas reģionā. Zelenskis sociālajos medijos skaidrē, ka tis grāja gatavošanos zīmes periodam. Uzbrukums tika veikts pret gāzes infrastruktūru Novosilskis cīmatā aiz rūbežas ar Rumāniju. Savpus apvienoto nāciju organizācija par cīši satraucošam nosaukus ziņas, ka Izraela gatavojās paplašinot militāros operācijas Gazas jūslā. Ano ģenerāla sekretāra vītnieks Miroslavs Jenča orkortis saīsmē breidino, ka ITD reicēbē būtu katastrofālas sekas, ja vēl vairāk apdraudātu Gazā asošo ķelnieku dzīvības. Gaza ir itā ir jopalīgi nāķemamai Palestīnas valsts daļai. Gazas konfliktam tai paškai plašokam Izraelis ir palestīniešu konfliktam nav militāra risinojuma, uzsvēra Jenča. Kā zināms, Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs pēc tikšanos ar Izraels prezidentu paziņo, ka Latvija nīlenā planovoja atzēt Palestīnas valsti. Krīvējas karavērī militāro tehnika soka izrastīs Baltkrīvējā, kaps atgatavotos kūpēgajam militārajam mocēbam Zapad 2025, informējās Baltkrīvējas aizsardzības ministrie. Līdzēbas, kas planavotas septembra vidā, lai gan Minska oficiāli ziņo par vairāk nekā 13000 dalinieku, NATO aplēses līdzinē, ka timos varētu dasdalīties līdz pat 150000 karavēru. Bet saistībā ar dronu ielidošanu no Baltkrīvējas, Lietuva lūdz NATO izvietot papildus pret dronu līdzekļus. Pūlijā amatā stojīs jaunais labēja konservatīvais prezidents Karols Navrockis, kurais ījiem skaidru konfrontējuši nostoju pret Donalda Tuska valdēbu. Es būšu to pilsoņu balss, kuri grib suverenitāti, kuri grib drūšēbu. Savā inaugurācijas runā piet zārasti nodošanas sacīja Navrockis. Es reikosies izliemēgi i konsekventi. Nā nelegālē imigrācijai, jā zlotam, nā eiro. 42 gadus vecais bezpartīskais iestrunīgs, kuru atbalstīja labēju konservatīvo opozīcijas partiju, viņa sokos dabo uzvaru vieliešanu ūtrumā kortā. Politisko jaunpī nocēja Navrocka uzvara por liberālu Varšavas mēru Rafaelu Časkovski bija nopītna politisko sakove premjerministra Tuska kreisē valdēbai. Vācijas mēdīji ziņoja, ka farmācijas lauksaimniecē bez ķīmijas uzņēmums Bayern Dešanvesā pasaulē ir likvidējis vairāk nekā 12 tūkstoši darba vietu uzņēmuma porza strukturēšanos ietveros. Uzņēmums jau sen daļā aizvērtīsies prāvumu ir izjūtas spīdīni, kas saistēti ar iespējamajiem vieža riskiem, kuro dēļ glifosāta bāzes nazoļu iznicinotojas Roundup. Plašmārogu meža gunskrāki otkal ir skoruši ASV Kalifornijas štatu. Apdraudātas vairāk nekā 8 tūkstoši sātu. Gunskrāks ir iznicinojis vairāk nekā 334 kvadrātkilometrus zemes Santa Barbarā i San Luises Obispo. Ar gunskrāku cēnās vairāk nekā 1900 gunsciesēji ir nātlīkumos palēdzēbas darbinīku. Tikam Ķīnas dienvidrītumos Guidžoja provincē noteik pasaulē augstoko tilta būvnīcē bez beidzamīja darbi. Tilts šķērsoja Haudžjangas lielo kanjonu. Tis ir 625 metrus augsts aba apmārum, divas reizes augstoks prefiļa turni Parīzē. Beidzamais tilta tāraudisējas elements, kas svēra apmāram 215 tonnas, tika ielikts itogots janvarī. 2890 metrus garais tilts ar 1420 metrus garu laidumu ir arī pasaulē garokais tilts, kas izbūvēts Kolnainā vidā. Tilta būva sokta 2022. Gadā ir satiksmē to plānots atdarēt jau itogot. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.